Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vodostaj na rijeci Savi je povišen, te zbog toga na poplavnom području Odžačke Posavine proglašena redovna odbrana od poplava, a u subotu i na poplavnom području Srednje Posavine, saopštene iz Agencije za vodno područje rijeke Save. Rijeka Bosna je u svom koritu i nema opasnosti od poplava, dok je vodostaj rijeke Drine u Janji 450 cm, a Save na Rači 684 cm. Na većini vodotoka na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH trenutno se bilježi trend stagnacije i blagog pada vodostaja. Za početak naredne sedmice prognozira se hladno vrijeme za ovo doba godine, u nižim krajevima povremeno sa kišom, a u višim sa snijegom. Delegacija boračke organizacije opštine Višegrad i članovi Ravnogorskog pokreta iz Republike Srpske položili su danas svijeće vijence na centralni spomenik u Višegradu povodom 70 godina uhapšenja Dragoljuba Draže Mihajlovića. Predsjednica udruženja žene žrtva rata Bakira Hasičić povodom današnjeg okupljanja pripadnika i simpatizera Ravnogorskog pokreta Višegradu u tom gradu kazala da se ne smije dozvoliti rehabilitacija četničke ideologije u Bosni i Hercegovini. Ekipa magazina Mreža federalne televizije i ekipa N1 javljaju da im pripadnici Ravnogorskog pokreta nisu dopustili snimanje događaja, te da su bili fizički napadnuti u okolini Višegrada. Predstojeća presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću bit će jedna od najvažnijih u istoriji Haškog suda, ocjenjuje glavni tužitelj tribunala Serge Bramerc u oči izricanja presude Karadžiću 24. marta. Mnogo je važnijih procesa bilo u ovom sudu i mnogo važnijih presuda, ali presuda Karadžiću će zasigurno biti jedna od najvažnijih, izjavio Bramerc agenciji France Press. Grupa od 160 sirijskih izbjeglica stigla je na domak grčko-albanske granice nakon što je zatvorena ruta koja je vodila kroz Makedoniju i Srbiju. Izbjeglice su stigle do sela Konica, koje se nalazi oko 12 km od granice s Albanijom. U kampu i domeni u Grčkoj dalje čeka oko 14.000 ljudi, a neki su počeli štrajk glađu. U Srbiji je zbog ugroženosti od poplava evakuisano preko 170 osoba, a pod vodom su velike površine poljoprivrednih zemljišta, saopšteno iz MUP-a Srbije. Na području opštine Bajina Bašta poplavljeno je 100 hektara poljoprivrednog zemljišta, srušeno je 5 mostova, a evidentirano je 50 klizišta. Nadbiskup Splitsko-Makarski Marin Barešić izjavio kako bi želio da kardinal Alojzije Stepinac bude svetac dijaloga i zajedništva u različitostima, te da bi angažman Svete Stolice u prevladavanju nesuglasica između Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve mogao lansirati kardinala Stepinca u orbitu drugih nacija, crkava i država. U tri njemačke pokrajine, Saksonija-Anhalt, Baden-Württemberg i Rajna-Palatina, danas se održavaju lokalni izbori koji se posmatraju kao test podrške politici kancelarke Angele Merkel prema izbjeglicama. Antiimigraciona alternativa za Njemačku očekuje dobar rezultat zbog sve većeg nezadovoljstva vladinom politikom otvorenih vrata prema izbjeglicama. Donald Trump, kandidat republikanaca za predsjedničku nominaciju, pretrpio je težak poraz na unutarstranačkim izborima u Washingtonu i Wyomingu. Senator Floride Marco Rubio prilično lako ga je porazio u Washingtonu, iako su prognoze upućivale na drugačiji rezultat. Najmanje 8 rudara je poginulo, a četvorica se vode kao nestala nakon što se na sjeverozapadu Pakistana usled jake kiše urušio rudnik, prenose agencije. Kopilota avio kompanije German Wings Andreasa Lubica, ljekari su 2 nedelje prije nego što je oborio avion sa 150 ljudi uputili na liječenje u psihijatrijsku ustanovu. Ovo se navodi u finalnom izvještaju francuskih istražitelja koji su objavili i da je Lubic patio od teške depresije. Avion German Wings letio iz Barcelone za Düsseldorf, a srušio se u francuskom dijelu Alpa 24. marta prošle godine. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija po mokrom ili vlažnom kolovozu, saopštavaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Prema informacijama prikupljenim od granične policije BiH, na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 minuta. Bio je pregled vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U današnjoj emisiji možete čuti: najmlađa ministrica Švedske Aida Hadžialić u posjeti svojoj domovini.
Moram vam prvo reći da je meni veoma drago da mogu biti u Sarajevu, da mogu biti u Bosni i Hercegovini.
Zijad Bečirović, Međunarodni institut iz Ljubljane, komentariše zatvaranje balkanskog puta za migrante.
Najnovija dešavanja i potezi nekoliko država koji su članice Evropske unije i drugih koji nisu članice Evropske unije sa Zapadnog Balkana pokazuje svu bijedu evropske politike.
U osmaček od Srebrenice već je stigla Evropska unija zahvaljujući vrijednim povratnicima.
Projekat HELDI podržava talijanska jedna organizacija Altamiso iz Padove kroz dizel i žetvo.
Granice i dalje problem za povezivanje ljudi susjednih zemalja.
Negdje pođeš pa granica, najgore nam je to. Kako najdeš 50 km na te granice, pa onda papiri, čuda.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Na sastanku predstavnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članova Komiteta za civilnu dimenziju sigurnosti Skupštine NATO-a, koji je održan u Sarajevu, istaknuto je da je BH prioritet na putu ka Sjevernoj alijansi uknjiženje perspektivne i nepokretne vojne imovine, ali, kako je također naglašeno, to je težak zadatak koji je prešao na politički teren. Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, Sifet Pođić je naglasio:
najhitnije, dakle jedini uslov koji je ostao iz Talina od 2010. godine da bi se aktivirao member action plan, odnosno akcioni plan za članstvo, je da se izvrši uknjiženje vojnih lokacija i da se taj uslov ispuni kako bi mogli aktivirati mapi i ići dalje.
Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš:
znate da smo mi uknjižili 23 lokacije, da smo poslali 14 zahtjeva za uknjižbu lokacija u Republici Srpskoj, da određeni broj lokacija je opterećen, u biti neharmonizirana je dokumentacija zemljišno-knjižnih izvadaka kako u gruntovnici, tako u katastru, a stvarno stanje na terenu je opet različito i od jedne i od druge.
Predsjednik odbora Komiteta za civilnu dimenziju sigurnosti Skupštine NATO-a Thomas Jopling ocjenjuje da su zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, postigle veliki napredak na putu euroatlantskih integracija.
Naravno da tu postoje određene poteškoće, ali te poteškoće nisu nesavladive. Moram isto reći da između NATO-a i Evropske unije postoji saglasnost da želi vas i u NATO i Evropskoj uniji, ali pod određenim uslovima, uslovima koji su prihvatljivi.
Švedska ministrica za srednjoškolsko i obrazovanje odraslih Aida Hadžialić ove sedmice je bila u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Najmlađa članica vlade u istoriji Švedske je izbjeglica iz Foče, koja je 1992. kada je imala 5 godina sa roditeljima napustila ovaj grad. U brojnim razgovorima koje je imala, između ostalog je naglasila da njen, pa i svaki uspjeh, leži u činjenici da se mora promovisati zajedništvo, a ne podijeljenost.
Moram vam prvo reći da je meni veoma drago da mogu biti u Sarajevu, da mogu biti u Bosni i Hercegovini. Mi smo razgovarali o ekonomskoj saradnji Bosni i Hercegovine i Švedske. Ja sam ovdje u Sarajevo došla sa glasom švedske vlade. Mi vjerujemo da se može ojačati ta ekonomska saradnja Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine. Potencijal je u tome da u Švedskoj ima preko 80.000 ljudi sa porijeklom iz Bosne i Hercegovine, znači jedna velika dijaspora koja želi investirati u Bosnu i Hercegovinu. Ali nije samo pitanje dijaspore, pitanje je isto toga da švedski investitori, znači veliki firmi, žele naći nova tržišta i mi vjerujemo da Bosna i Hercegovina, tako i druge države ovog regiona, mogu biti velika prilika Švedskoj kako bi mi mogli naš eksport ojačati, što bi bila prednost i Kraljevini Švedskoj, tako isto Bosni i Hercegovini, pa tako isto drugim državama u ovom regionu.
Kao ministrica obrazovanja, Aida Hadžialić je posebno govorila o ovoj oblasti te o procesu integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Što se tiče saradnje Bosne i Hercegovine i Švedske, mi mislimo da bi mi iz Švedske mogli isto tako podijeliti naše znanje, naša iskustva kako bi se ojačalo školstvo u Bosni i Hercegovini, Želim reći da Švedska naravno podržava Bosnu i Hercegovinu što se tiče evropskih integracija. Nama je bilo veoma drago kad je Bosna i Hercegovina tokom februara uzela veoma važne korake prema Evropskoj uniji. Vi ste znači aplicirali za kandidaturu. Švedska podržava taj bosansko-hercegovački smjer. Švedska je dug niz godina veliki prijatelj Bosne i Hercegovine. To bilo pitanje financija, bilo pitanje diplomatije. Švedska želi podržati Bosnu i Hercegovinu prema tom putu ka Evropi, ka Evropskoj uniji, jer znamo da je jedna liberalna, moderna, progresivna Bosna u Evropskoj uniji jedan važan dio budućnosti svih građana ove države.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Čelnici Evropske unije prije nekoliko dana u Briselu su s Turskom postigli dogovor o zaustavljanju toka migranata duž zapadno-balkanske rute, preko koje je proteklih mjeseci u Evropu ušlo više od milion ljudi. Balkanski put je tako sada zatvoren za izbjeglice koje nemaju važeće putne isprave. Zemlje su pojedinačno objavile mjere jačanja svojih granica, najavljujući ponovo primjenu šengenskih pravila. O trenutnoj situaciji i mogućim posljedicama govori dr. Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije sa sjedištem u Ljubljani. Kako, gospodine Bečiroviću, komentarišete potez pojedinih zemalja da zatvore svoje granice i prekinu put migrantima prema željenom cilju, a to su uglavnom bogate evropske zemlje, što je zapravo posljedica dogovora sa Turskom?
Najnovija dešavanja i potezi nekoliko država, jednih koji su članice Evropske unije i drugih koji nisu članice Evropske unije sa Zapadnog Balkana, pokazuje svu bijedu evropske politike. Evropa nije uspjela pronaći odgovarajuća rješenja za mnoga otvorena pitanja, a pitanje izbjeglica je civilizacijsko pitanje same Evrope koja sebe ima za kolevku ljudskih prava, a istovremeno imamo neke države iz regije koje su dobile ogromno sredstava i u stvari Evropska unija je ogromno uložila sredstava u istočnu i jugoistočnu Evropu i sada se to na neki način samo Evropi vraća kao bumerang. Na to je upozorio italijanski premijer Matteo Renzi koji je poteze država kao što su Austrija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija označio za katastrofalne i da u stvari da je to bijeda jedne evropske politike koja je pokazala u ovom slučaju jednu vrstu neciviliziranosti. Ali ja bih samo podsjetio o čemu se tu radi. Znači, građenje zidova kroz istoriju se pokazalo uglavnom kontraproduktivno. U stvari mi imamo i primjer u samoj Njemačkoj, to je najbolje zna njemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je na neki način bila sudionik i građenja tog Berlinskog zida i bila je sudionik pada tog Berlinskog zida. Ako je pao Berlinski zid, ja sam duboko uvjeren da će pasti i ovi zidovi koji se stvaraju u glavama pojedinih političara. To se pokazalo da u stvari Evropa uvijek gleda kroz brojeve. Ja tu često poredim da Evropa ima kvote za uvoz banana, šećera, kaučuka, bakra ili ne znam raznih drugih roba. I u ovom slučaju ta ljudska bića koji su izbjeglice ili migranti, Evropa ne doživljava i ne gleda, a još manje tretira kao ljudska bića i upravo to je jedan velikih poraza. U ovom slučaju pokazuje se da je na velikom testu sama Evropa, a prije svega Evropska unija koja je jedna organizovana cjelina.
Na testu su i zemlje regiona koje su prihvatile da se zatvori taj put kojim su izbjeglice stizale. Kako to ocjenjujete?
Tu se jasno vidi da se radi o sitno sopstveničkim interesima pojedinih država i jednom fenomenu koji je prisutan u fizici, ali to je sistem spojenih posuda. Ukoliko zatvorite granicu, u stvari prekinete migrantske, odnosno izbjegličke puteve, na grčko-makedonskoj granici može doći do stvaranja jednog, mogu slobodno reći, oružanog konflikta. Znači, ako već sad imate 10-15 hiljada izbjeglica na granici i već imate određene konflikte, šta će se desiti kada je ta granica zatvorena, a kada za par mjeseci, kada dođe toplije vrijeme, proljeće, imamo negdje recimo pola miliona izbjeglica na samoj toj granici. Nažalost, unutar Evropske unije i pojedinih država članica Evropske unije postoji dio političkih struktura koji smatra da samo konflikt, da ne upotrijebim grublju riječ rat, može zaustaviti određene migrantske puteve, a i zbog toga je cilj nekih političkih elita unutar Evropske unije da se izazove jedan lokalni konflikt na grčko-makedonskoj granici, odnosno u Makedoniji, koji bi fizički prekinuo bilo kakav transport, odnosno kretanje izbjeglica i migranata prema zapadnoj Evropi. Alarmiram i putem vašeg medija, Radio Slobodna Evropa, a i općenito da javnost spriječi bilo kakvo stvaranje konflikata, sukoba u interesu tih nakaradnih, pogrešnih politika, da tako slobodno kažem, da čak jednim sukobom prekinu migrantske puteve, a na neki način da time prekinu inače živote, što je apsolutno vrhunac evropskog cinizma, ali naravno pojedinih lidera iz pojedinih država i same regije Zapadnog Balkana i Evropske unije.
Kako vi procjenjujete, može li se put izbjeglica i migranata promijeniti pa da on vodi kroz Bosnu i Hercegovinu prema Evropskoj uniji?
A može, mada za sada realno ne postoji opasnost da do toga dođe, međutim, ako negdje zatvorite po fizičkim zakonitostima jedan dio teritorije, znači traće se neki drugi prolazi. Međutim, ključno za transport izbjeglica bit će proljeće i u stvari novi putevi preko Mediterana, u stvari preko mora, tako da će se aktivirati izbjeglički migrantski putevi preko samog Sredozemnog mora, a naravno da će se aktivirati i ljudi, odnosno kriminalne strukture koje se bave krijumčarenjem ljudi, koji uvijek pronalaze neke puteve, čak i tamo gdje postoje hermetički zatvoreni zidovi, oni nisu hermetički zatvoreni zidovi, jer uvijek kriminalne strukture su korak ispred i mislim da upravo ovaj potez Evropske unije i pojedinih država, članica Evropske unije ili država u samoj regiji Zapadnog Balkana, idu na ruke tim strukturama koje se bave krijumčarenjem ljudi, u stvari njima omogućavaju novi posao i naravno u takvoj situaciji i utiču na povećanje cijene usluga tih kriminalnih struktura koje se bave krijumčarenjem ljudi. Mislim da bi bilo dobro da Bosna i Hercegovina bude zaobiđena u tim rutama, jer država ima dovoljno svojih problema, rane su nedovoljno izliječene i bojim se da bi bilo kakve izbjeglice mogle dodatno usložniti već poprilično složenu situaciju u samoj Bosni i Hercegovini. Mislim da je to i predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizić upozorio nedavno, da bi zaista velika pomoć međunarodne zajednice bila da Bosnu i Hercegovinu na neki način isključi iz tih izbjegličkih i migrantskih tokova, u stvari da se preko njih ne odvija prolazak izbjeglica. Međutim, posle zatvaranja određenih granica proteklih dana, bojim se da i Bosna i Hercegovina više ne može očekivati, da tako kažem, jedan komoditet da neće biti uključena u te procese, jer jednostavno kada negdje zatvorite jedan dio prostora, ljudi pronalaze neka nova rješenja i u tom rješenju može biti i prolazak kroz samu Bosnu i Hercegovinu i naravno preko jadranski dio Hrvatske, Dalmacije, što može ugroziti i samu turističku sezonu u Hrvatskoj.
Ovih dana će biti tačno 5 godina od kako je počela ova sirijska izbjeglička kriza. Kako vi vidite da će se razvijati situacija u ovoj zemlji?
Sirija je država o kojoj se u stvari niko više aktivno i ne bavi, a prije svega za zaustavljanje rata. Svi se bave izbjeglicama, migrantima, a niko se ne bavi, ili barem ne ozbiljno da se bavi, rješavanjem uzroka. A uzrok za izbjegličku migrantsku krizu je konflikt koji je prisutan na području, odnosno na dijelu Sirije i na dijelu Iraka. I time se zaista niko ne bavi. Ključni korak je zaustavljanje vojnih sukoba na području dijela Sirije i područja Iraka, a jedan od načina da se to riješi je uključivanje sunita u politički proces. Jer sada sunite zastupa Islamska država, jer je iskoristila prazninu zanemarivanja, odnosno marginalizacije sunita u Iraku posle vojne intervencije i prije svega za vrijeme vladavine iračkog premijera Nurija al-Malikija. I naravno suniti su pod porodicom Asad u stvari bili zanemareni u samoj Siriji, iako su predstavili većinsko stanovništvo, i potrebno je pronaći u okviru sunitske populacije nove lidere koji će biti umjereni i koji će imati međunarodnu podršku, odnosno zaštitu najmoćnijih država, a nažalost ga nisu imali od vojne intervencije u samom Iraku. I kada se do toga dođe, doće i do postepene normalizacije dijelu Sirije i dijelu Iraka, što će omogućiti da se dođe i do zaustavljanja sukoba, mada je sukobe vrlo teško zaustavljati, jer tamo imamo 149 različitih formacija na terenu. Sada je potpisano primire za 129, Mislim da je negdje oko 25 formacija u stvari izvan kontrole i prema ocjenama Zapada imaju status terorističkih organizacija, tako da u jednom opštem kaosu koji je prisutan teško će biti pronaći rješenje, jer postoje geopolitički apetiti unutar tih država, postoje u susjedstvu i naravno vele sila. To zadovoljiti bit će skoro misija nemoguće.
Govorio je dr. Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani.
Eurozona.
Povremeno u ovoj emisiji objavljujemo uspješne povratničke priče, a upravo takva stiže nam iz sela Osmače, koje je udaljeno od Srebrenice 25 km. Nekad je tu živjelo blizu 1000 stanovnika, a poslije rata vratilo se svega 100. Podsticaje za održiv povratak većina je upotrijebila na pravi način i to uspješno. To je prepoznala i jedna italijanska fondacija koja je žiteljima ovog i susjednog sela Brežani dodijelila međunarodnu nagradu Carlo Scarpa. U Osmačama je bio i naš reporter Sadik Salimović.
Zbog svog geografskog položaja, ovaj kraj bio je mnogim osvajačima i vojnim silama polazište za osvajačke ratove. Alija Tabaković, povratnik u Osmače.
Prvi pisani trag za Osmače gdje sam ja uspio da pročitam se pominje 1737. godine, kada se govori jednom turskom vojskovođi koji kroz Srebrenicu odlazi preko mjesta, tada se zvala Osmača, ne Osmače, i odlazi da pohara Valjevo. Dakle, prvi pisani trag je 1737. godine. Prije rata 1991. godine po popisu je bilo 941 stanovnik, dakle blizu 1000 stanovnika, negdje oko 250 domaćinstava.
Ratna dešavanja promijenila su sliku Osmača, ali bilježi se masovniji povratak, ističe Tabaković.
Maltene jedna trećina stanovnika je stradala. Veliki broj preostalog stanovništva je raseljen širom Bosne i Hercegovine, Europe, Amerike, Australije, Kanade itd. Jedan možemo kazati, jedna desetina se vratila na Osmače, nije to neki pozamašan broj, ali evo neki 30 domaćinstava danas živi na Osmačama ili negdje oko 100 duša.
Među prvim povratnicima bio je Adil Jahić. Stidljivo se počeo baviti stočarstvom, ali je sada veoma uspješan farmer.
Vratio sam se 2002. godine ovdje pa šatre. Tako da sam te iste godine dobio donaciju od federalnog ministarstva Jele Kuć krajem te 2002. godine, gdje je bila i završena. 2003. godine sam vratio i porodcu konačno ovdje. Tako i danas danle smo tu. Ovčarstvom se bavim od samog početka, jeli, kako sam se ovdje vratio, počeo sam nabavljati po par ovčica i tako da je to krenulo, dok je to malo došlo do većeg proširenja kad je UNDP imao jedan projekat ovčarstvo. Dobio sam 50 ovaca, znači od UNDP-a, i sam sam povremeno povećavao, i tako da sam izašao sad nekih 130 plodnih ovaca, to je starih. Sad se gnjadima je prešlo 200.
I ostali povratnici bave se poljoprivredom. Alija Tabaković.
Danas uglavnom ovo stanovništvo koje se vratilo se bavi stočarstvom, nešto malo proizvodnje heljde, maline, i evo sada vjerujemo da će ovaj pogon koji u Srebrenici treba početi sa radom će imati veliku ulogu i odraz na Osmače, jer će ljudi se ponovno, evo nakon 20 godina, početi ozbiljnije baviti proizvodnjom krompira.
Osmačani su uz pomoć italijanskih donatora počeli uzgajati i heljdu. Mohamed Avdić.
Žitelj sela Osmače se tradicionalno bavi uzgojem krompira i unazad 5 godina se bavi uzgojem i heljde, zašto smo 2014. godine u maju dobili nagradu međunarodna nagrada Carlo Scarpa za vrt od fondacije Benetton. Projekat heljde podržava također italijanska jedna organizacija Altamiso iz Padove kroz dizel i žetvo. Dakle, Talijanci tu koji su podržali projekat i opet Talijanci ti koji su prepoznali taj projekat i dali zaista jednu vrijednu nagradu koja nije novčana, ali je svakako promotivna nagrada.
Za Osmače se kaže da je to selo vrijednih povratnika. Ne zastaju na postignutom, već se trude da unaprijede svoj biznis. To se vidi kroz primjer farmera Adila Jahića.
Imam još nekoliko objekata kao što vidite, ali to mi je ipak malo moram proširiti. Znači imamo planu da odradim jedan veliki objekat namjenski za ovce sa rešetkama, sa velikom visinom za izđubravanje dole da može mašina čistiti i tako da je veći objekat da mogu da prihvatim negdje oko 250 grla u taj objekat. A ove ću objekte iskoristiti za sjeno.
Na vratima Europe.
Neću tuđe.
Hoću svoje.
Opština Rudo u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine sa oko 10.000 stanovnika na tromeđi ove države Srbije i Crne Gore početkom marta oživi jer se tada održava sajam domaćih proizvoda. A tamo stižu stanovnici svih pograničnih mjesta i na najbolji način pokazuju kako treba sarađivati u regiji. Zabilježila naša reporterka Danica Gudurić.
Ovo je druga godina održavanja sajma, ali mi se trudimo da ovo postane tradicionalna manifestacija koja će dalje okupljati i povezivati proizvođače iz različitih gradova, navodi Danka Grubiša, član organizacionog odbora.
Preko 130 učesnika iz 17 gradova Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, kupcima i posjetiocima sajma predstavili su bogatu ponudu proizvoda iz domaće radinosti, od hrane i pića, meda, lekovitog bilja do ručno izrađenih odjevnih predmeta, predmeta za domaćinstvo i unikatnih suvenira.
Ljilja Klepić je na sajam došla iz istočnog Sarajeva, bavi se jednim vrlo zanimljivim hobijem, a njeni proizvodi izazvali su veliko interesovanje posjetioca.
Ja sam u svom udruženju Ovo žene Trnova, onda sam još jednom udruženju baš u istočnom Sarajevu i jako puno idemo ovako na sajmove i na izložbe i meni mnogo znači. Ja sam osoba koja stvarno voli da komunicira sa ljudima i uspostavljam kontakt i tako i one mene zovu i sve.
Tijena Drobnjak živi u selu Resić u okolini Rudog i kako kaže, pored mnogo obaveza uvek nađe vremena za štrikanje kapa za decu.
Na selu živim, imam troje djece, to slobodno vrijeme radim, to volim, tako te pretežno za devojčice radim. Znači uvijek da su te nakon nakićene, šarene, sa cvjetićima i to i uživam u tome.
Je li teško ženi koja živi na selu?
Kad imate volju i želju, onda nije ništa teško i kad nešto volite. Znači nas ima osmero u kući, svi zajedno živimo četiri generacije, znači baba, svekar, svekrva, ja i muž i troje djece i imamo dosta obaveza, dosta posla, sve se to postiže.
Koliko ste uspostavili saradnju možda sa nekim drugim ženama iz regiona?
Pa mi tek uspostavljamo znači te neke kontakte i upoznavanja jer smo tek od septembra smo znači registrovani, pa znači dosta jer s time postičemo i dosta druga znanja i upoznajemo ko šta radi i upoznajemo se i tako.
Goran Savić je iz Lakuse kod Užica. Nasledio je porodični posao pravljenja posuđa od gline. Priča da je za njegove proizvode sve više interesovanja jer je posuđe od gline koja se peče na starinski način, na otvorenoj vatri ekološki zdravo i da je jelo iz ovog posuđa mnogo ukusnije.
Ima jako mladih ljudi koji kupuju, što mene iznenadio, se računa da će biti neka starija generacija. Sarađujemo koliko možemo. Koliko možemo, pošto je malo negdje pođeš pa granica, pa najgore nam je to. Naprimjer, nam dosta bi prodavao po Bosni i terao je bio i da ljudi iz Bosne dolaze kod nas. Međutim, kako najdeš 50 km, onda ti je granica, pa onda papiri čuda, tako da je to, mislim, katastrofa. Ja. Ovako se mi je pretirati, iskreno kaže, sam terao sam nešto nekim drugarima u Austriji, mi je lakše preći mađarsku granicu nego preći bosansku granicu. Ako verujete da mi je lakše preći uđe u Evropsku uniju nego ući u Bosnu. Sad, što je to tako, ne znam.
A koliko i ta saradnja može neka razmjena iskustava?
Pa ne, saradnja mi je bila puno bolja da nema tih prepreka oko granice. Šta god bi sarađivao i morate rešiti prvo problem granica.
Sajam je organizovala opština Rudo u saradnji sa javnom ustanovom za turizam i sport.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.